er. Du viktig. Og så kan det jo være at når du her som ny første gang kanskje, eller at jeg eller noen av oss velger å gi deg den ene oppmerksomhet, og så lar de 99 være litt for seg selv. Og det skal være helt innenfor, for de 99 har så mye ballast, har så mye erfaring, så trygge på seg selv, så å komme inn her og ikke bli hilst på av noen spesielle, det skal gå helt fint for deg. Tenk heller veldig stort om det. For alle skal bli sett. Og det å gi oppmerksomhet, det går også I pluss. Men det ikke bare du som den ene som jeg veldig glad I og glad for. Altså veldig glad for fellesskapet som en vesentlig del av det å være menighet. Så jeg skal sitere en del korte skriftsteder for dere og bruke det for å på en måte, tale litt også. Men Paulus sier det sånn I Romerbrevet 12 at slik også vi ett lege med Kristus, enda vi mange. Men hver for oss, så vi hverandres lemmer. Så vi ikke bare enkeltmennesker oss selv nok. Summen av oss utgjør en kropp som kalles Jesu legeme. Og hvem som forfatteren av Hebreerbrevet vet jeg ikke, og det ingen andre som vet det heller. Men allikevel så skrivet sånn der. Derfor søsken, dere hellige, som fått del I det himmelske kallet, se på den utsending av øverste prest som vi bekjenner Jesus. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset, og hans hus vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håpet som vår stolthet. Og videre, Paulus igjen I Efeserbrevet 4, ved han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomheten som tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til oppbyggelse I kjærlighet. Så det veldig mye mer enn det jeg sa I stad, fordi allsidigheten vår I personligheter, I egenskaper og nådegaver gir et utrolig mangfold av styrke, handlekraft og mulighet for vekst. Men limet og den livsviktige grunnmuren, det jo Jesu kjærlighet som utøst I oss ved den gode hellige ånd, som Jesus selv I et åndelig vesen. Jeg tror vi kan, den enkleste måten å uttrykke den hellige ånd på, det en veldig vanskelig greie, det med treenighet og trefoldighet og hva vi kaller det for noe. Men at den hellige ånd faktisk det Jesus I ånds vesen, og han bor I oss alle sammen. Det store saker. Og da vi fremme ved det tema som jeg annonserte I sist møte, og det kan jo være veldig skummelt å si noe som skaper forventninger. Men min agenda, det kun å skape forventninger til den hellige ånd. 1. Peterbrev 4:10. Tjen hverandre, vær med den nådegaven han fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Og da har jeg slept katta ut av sekken og forvalte Guds nåde. Takk far at du bor ved trua I hjertene våre. Men når vi sammen I ditt navn, da det en ekstra dimensjon av deg I dette fellesskapet med åpenbaring, med allsidighet, I tilbedelse, I nådegaver, hva det måtte være. Takk at du virkeliggjør ordet ditt, og du selve ordet. Du virkeliggjør det for hver enkelt av oss nå. Amen. I flere uker så har jeg gått og tygd på denne setningen uten å egentlig materialisere noe spesielt. Forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og Herren sa, og det Jesus som sier dette I Lukas 12, og Herren sa, hvem da den tro og kloket forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat I rett tid? Spørsmålstegn. Salig den tjener som Herren finner I ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Og ordet, dette hankjønnsordet, ham, da, ikke heng dere opp I det. Det et begrep. Det en status. Det jeg har ikke noe med. Vi alle ett, så tenk deg inn I det, du mann og kvinne. Og dette skriftstedet jo linket sammen med Matteus 25, som det ble sitert fra her I prekena for to uker siden, og handler jo om denne godseieren som fordelte verdiene sine mellom flere betrodde medarbeidere. Og ordet talent, eller talenter som brukt i evangeliene, det representerer en ufattelig verdi, rett og slett. Hver talent en kjempesum. Så vi som menighet forvalter en uforståelig stor kapital knyttet til dette nådens evangelium. Og hva hensikten med all denne nåden og rike kapitalen? Galaterbrevet 6. La oss gjøre det gode, og ikke bli trøtte. Vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trøtt. Så la oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Så la oss gjøre det gode, sier Paulus. Høsten, den kommer av seg selv, den kommer i sin tid. Og det jo brukt et bilde om det i andre steder i evangeliet, at når bonden har gjort sitt, og vær og føre dugelig og gagnelig, så kommer høsten av seg selv. Den kommer, frukten kommer. Og det noe merkelig, jo det jeg har et blåbærtre i hagen, det sto der da vi kjøpte huset for 12 år siden. Ser litt stusselig ut egentlig, har stått på samme sted hele tiden. Vi har ikke gitt et frø med næring eller noe ekstra oppmerksomhet, men hvert år så gir denne blåbærbuska mer og mer og mer blåbær. Merkelige greier. Det har blitt mange desserter altså. Ja, det en uforståelig velsignelse, det treet der. At det orker å bære så rikt som det gjør, uten noe oppmerksomhet. Det egentlig dårlig gjort. Men han tåler det. Han bryr seg ikke. Bare gir. Det livsviktig å være utadvent med evangeliet, men det må også fungere på hjemmebane først. Det i menigheten. Vi underviser og legger til rette for vekst og utvikling. Det i sykestua. Vi kan pleie den syke og forkommende. Og det i fellesskapet og med ordet Kristus i sentrum. Vi kan vokse i nåde og kjennskap. Og nåde, det trenger vi i bøtter og spann. Den dagen nåden i mitt eget liv ikke viktig, da ligger jeg og da ligger vi skikkelig dårlig an. Det min status så langt, og forståelsen av denne absolutte nåden har blitt litt større for meg, ikke bare litt større, den har blitt ganske mye større for meg ettersom året går. Og jeg kanskje har møtt meg selv i døra ganske mange ganger, og skjønner det, kanskje mer enn jeg har skjønt før. Så det kan være at selvinsikten vokser litt, jeg vet ikke, for selvinsikt en vanskelig øvelse. Men jeg trenger virkelig daglig denne nåden i eget liv. Men jeg trenger jo også å være nådefull i møte med alle dem jeg møter på veien min, for det også mennesker av kjøtt og blod og lever under samme vilkår som meg selv. Men vi skal jo også passe godt på så vi ikke bruker alle ressurser på oss selv, for Herren har jo et utrolig mye større perspektiv. Da Jesus døde, så døde han for oss alle. Den frelsen utrolig mye større enn det vi kan forstå. Den frelsen den strakk seg helt tilbake til den første som levde. Altså før Jesus og i den gamle pakt. For Peter, i alle fall han skriver sånn i 1. Peter, det kan være at jeg misforstår den, men jeg velger å forklare det sånn som jeg forstår det. For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle dømme som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden. Så Jesus forkynte for de døde. Det en hovedtanke for Gud at alle regnet med. Og da det utrolig stort at frelsen til og med fikk tilbakevirkende kraft. Det veldig stort egentlig. Men det rimer med Guds hjerte at alle skal høre. Hvordan alle hører, det kan jeg ikke forklare, for det ikke alle som hører det rent fysisk. Men jeg helt sikker på, tusen takk, hvis jeg. Så jeg helt sikker på at Gud ikke blir noe skyldig på den store dagen, at alle på en måte har hatt en mulighet til å velge en eller annen gang. Jeg kan ikke tro noe annet. Det ikke universalisme. Det bare en logisk forklaring på nåden. At alle på et eller annet vis må ha fått et valg som Gud kan se alle i øya med. Alle må ha blitt konfrontert med Jesus på en eller annen måte. Frukten av å ikke høre det mens du lever at du går glipp av et mye i et godt liv. Altså evangeliet reiser opp den mest ødelagte. Så det veldig viktig at alle hører, og alle hører evangeliet. Tusen takk. Jeg elsker tjenere som ser et behov. Så etter dette så har Jesu hjerte strekt seg videre ut etter alle dem som lever der de gjør, utover denne kloden. 1. Timoteus 2. Framfor alle ting formaner jeg derfor at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. For det til behag for Gud. Hans tanke at alle skal ha det godt. Han ønsker ingen forfølgelse eller dårlige vilkår for den troende heller. Men det kan være sånn i perioder, og det det for mange mennesker. Så at troen under press, men fra Guds side så ønsker han gode vilkår for alle. Men det ei side av saken. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse, for det en Gud, og det en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Så Guds kongstanke og største hjerteønske, det jo at alle skal erkjenne sannheten om seg selv og Jesus, så de blir frelst. Så vi kan jo rote oss bort og ende opp i litt meningsløse debatter og teorier om så mangt, og det finnes jo hyllemeter med bøker og teser og teorier om teologi. Og det går an å gå seg bort i mange ulike temaer, som vi kan bli veldig opptatt av. Men vi skal vokse i nåde og i kjennskap til Jesus, men må erkjenne at vi lever med mye uforklart og mye vi ikke på en måte, skjønner helt. Men kanskje det like så greit. Bare vi fokuserer på Jesus. Paulus annet brev til Thessalonikere. Men for dere søsken som elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Stå derfor støtt, søsken, og hold fast på den overlevering dere har blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Så da tenker jeg at det holder lenge å holde fast ved et enkelt nådens evangelium utenfor mange sideteorier. Sist søndag her så hørte vi en kraftfull og nydelig preken av Sara, og den helt i sentrum av det jeg tenker på. Da vi ble frelst, eller kom til en erkjennelse av tru, som kan ha vært der helt fra tidlig barndom, så skjedde det noe stort. Da fikk vi en kjempestor frelsens gave. Øyeblikkelig så ble evigheten vår. Øyeblikkelig så fikk vi del i en altomfattende gjenopprettelse og renselse fra all synd og skit som hang med livet vårt. Øyeblikkelig så ble vi å regne som nye mennesker, hellige og rettferdige for Gud, på grunn av Jesus Kristus. Men så nevnte jeg Sara dåpen. Denne kraftfulle handlingen som bekjenner vårt gamle liv som dødt og tilintetgjort, men som enda sterkere bekrefter deg og meg som oppståtte nye mennesker. Det tar mer enn et liv å forstå rekkevidden av det, men uansett hva jeg forstår, så det sant allikevel. Og jeg tenker romslig om dåpen. Om du blir bært til dåp av foreldrene dine, så det kjempefint. Det var godt ment. Men tenk større om det enn som en navnedag eller medlemskap i kjerka. For om ikke du har bevisst dåpen din som liten, så kan du jo vokse i den bevisstheten som voksen. Med den bakgrunnen du har. For du et nytt menneske. Ditt gamle deg eksisterer ikke lenger for Gud. For han du en ny og frelst skapning. Så kan det være ubetalte regninger i livet vårt. Både til medmennesker og myndigheter i vårt sjedelige og fysiske liv. Men for Gud alt gjort opp en gang for alle med Jesus Kristus. Reformatoren Martin Luther sitert sånn, og dette sitatet har jeg gitt dere flere ganger. Jeg hørte det på en asiatisk forkynner på lederkonferansen på OKS for drøyt halvt år siden. Hver dag trenger jeg å høre evangeliet, for hver dag så glemmer jeg det. Denne daglige og stadig omgangen med Kristus I ordet og I bønnelivet vårt utrolig viktig for oss. Men I tillegg til dåpen, som den store og fysiske markeringen, så vi gitt en handling til, nemlig brødsbrytelsen. Den kan jeg oppleve som litt opphøyd og komplisert I noen sammenhenger, men egentlig gitt til det alminnelige presteskapet, som enhver troende. Den en stadig markering, bekreftelse og feiring av det nye livet som frelst. Brødsbrytelsen jo hovedsakelig knyttet til et måltid, altså I et fellesskap av fler, enten I en husstand eller I et kristent fellesskap. Og det hindrer oss ikke I å ta nadveren alene, det synes jeg vi skal være veldig frimodige på. Men I fellesskapet så det mer å hente. Du og jeg spiser sammen, Og I alle kulturer så har det en høy verdi, jeg legger igjen en parentes. Når jeg har vært I India og oppe I fjellene I noen landsbyer der, så har jeg skjønt at når du blir invitert til å sitte utenfor hytta, da du velkommen. Men når du blir invitert inn til å sitte på senga og ha et måltid sammen der inne, da du så nært du kan komme. Så fellesskap og måltid, det betyr noe ekstra. Du og jeg spiser sammen, Og når vi spiser sammen, så vi likeverdige. Når vi spiser sammen, så rekker vi hverandre maten. Når vi spiser sammen, så unner vi hverandre de samme godene. Og vi blir på en måte ett. Og så feirer vi det nye livet. At noe dødt for all tid, og at det nye gjelder og under alle omstendigheter. Det noe av det daglige med nadveren. Eller det, ofte, det stadige, da. Og for hvilken hensikt? Jo, at vi som troende kan leve av slitesterke liv under vekslende omstendigheter. For vi lever sårbare liv I en sårbar verden, ofte urettferdig verden. Vi kan påføre hverandre smerte av forskjellige slag. Og vi kan være urettferdige, og vi kan bli påført urettferdighet. Men det forandrer ikke vår hellige status som nye og oppståtte mennesker. For Gud... du og jeg helt uangripelige på grunn av nåden I Kristus. Og den sannheten gjør at vi kan ryste kongedrakten, som Knud Ibsen har sagt her mange ganger, en kjær dansk forkynner som har oppmuntret forsamlingen gjennom mange, mange år tidligere. Og jeg snakket med ham for et par dager siden, nå nærmer han seg 90, og tanken jo ikke kanskje helt på topp alltid, men han husker godt det uttrykket, og det betyr like mye for han. Det å ryste kongedrakten, ryste av støvet, få opp verdigheten igjen, for den drakta der hele tiden. Så vår verdighet står ikke og faller med vekslende omstendigheter. Den veksler ikke takt med skiftende følelser. Vår verdighet har ett fundament. Gud ser deg og meg gjennom sin fullkomne sønn Jesus Kristus. Og det jo denne sannheten som verden skal høre. Det jo denne sannheten unga på knutepunktet skal erfare og høre. Og det jo denne sannheten tenåringer I bygda skal gjøre erfaringer med. Og det kommer snart til å materialisere seg. Jeg har lyst til å legge inn en liten sak, fordi Audemi sa til meg for et par dager siden, jeg gikk glipp av det da det skjedde. Men det var bønnetimen på tirsdag, så jeg skal komme litt tilbake til det som skjer der også. Men vi hadde høyt oppe den åndelige kampen vi står I, og vi... Velsignet I øst og vest, og vi holdt spesielt fra unga at vi ikke skulle miste noen av dem. Og så sier jeg etter bønnetimen, bare som en, jeg vet ikke, ikke trass, men en eller annen sånn der avgjorthet. Nå skal jeg sannelig reise hjem og bake boller til knutepunktet, og så markere noe. Det berørte hjertet mitt, rett og slett. Ja. Det en som hater dette budskapet her. Og det den onde. El Diablo. Løgneren. Og vi som kjent I en fase med litt slitage på ledernivå, og vi merker helt klart at den onde ønsker å utnytte situasjonen til sin hensikt. Og det å pulverisere alt det menigheten har bygd opp på grunn av knutepunkt og bygd opp, ja. Og på grunn av knutepunkt og klubba. Det å skyte piler inn I relasjoner og familier. Satan på krigsstien, rett og slett. Og dette har blitt veldig tydelig for oss over lang tid, og særlig på tirsdag så har vi løftet dette opp. En menighets bønneliv, og hver enkelts bønnefokus jo verktøyet vårt I denne sammenhengen. Og vi merker at det gjør en veldig forskjell. Menneskelige saker krever at mennesker engasjerer seg. Så det enkle budskapet til menigheten jo at vi forsiktig I gang med sånne prosesser. Det går etter veien. Men ditt viktigste bidrag det å velsigne I øst og vest. Det å løfte opp menigheten og hver enkelt som en del av prosessen. For Jesu blod trumfer den onde på alle plan. Kan vi si amen til det? Jesu blod trumfer den onde på alle plan. Og det denne altomfattende seieren som vi skal feire nå, når vi skal ha nadvær sammen. Så vi skal feire den oppståtte Kristus. Vi skal feire nåden og vårt nye liv. Vi skal feire at all synd, all skit, all sykdom, alt negativt, det beseiret. Og vi skal feire at fremtiden lys, uansett hvilke omstendigheter vi står I. Og veldig mye mer. For prekene har blitt lengre, men jeg skal ramse opp alt det. Og jeg vet ikke alt heller. Men vi oppmuntret til å ikke bekymre oss. Vi oppmuntret til å stole på Jesus. Vi oppmuntret til å slippe den hellige ånd inn I livet våre. For det alltid en vei. For Jesus sier, jeg veien. Jeg veien for deg. Jeg veien for menigheten. Jeg også sannheten I et hvert spørsmål. Og jeg livet du skal leve. Det finnes det ingen smal fasit på. Men vi skal leve dette livet som Jesus. I sammen og hver for oss. Så skal vi forberede oss på nadvær nå. Jeg tror Annelise har en sang eller kor som passer godt som en forberedelse. Så har jeg lyst til, ikke bare som at det en variasjon, men et måltid krever jo en viss aktivitet. Noen forbereder noe. Og når måltid klart, så må jo folk komme til måltid. Og noe mutteren mislikte I sin tid, det var at folk ikke hørte når han sa det var klart. Så når mora ruff, så går vi, sa. Da var det liksom ikke noe tvil om det. Kan vi orke å gå litt? Bevege oss helt fram hit? Det ikke langt. Det langt under det anbefalte distansen hver dag. Så skal jeg få hjelp av Florence her. Skal vi stå her og servere dere? Og så det rett og slett sånn? Jeg kan le... Nei. Syng du, Annelise. Jeg leder oss I en sang. Sånn.